Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa Tuhan Yesus mempersiapkan kita untuk masuk dalam tahtanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal yang keempat. Kita akan membahas mengenai tahta Allah. Di sini Kristus memegang tiga jabatan, yaitu nabi, imam, dan raja. Dia disembah sebagai Allah karena dia memang adalah Allah. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Wahyu pasal 4 ini yang menyatakan demikian. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudaraku, yang menarik dalam ayat ini adalah kata kemudian daripada itu dan kata sesudah ini itu menggunakan kata Yunani yang sama, yaitu metatauta. Pengulangan ini tentu saja menyatakan penekanan serta pentingnya frase tersebut. Tampaknya Yohanes khawatir kalau kalangan amillennialis tidak memahaminya. Karenanya dia memakainya dua kali di tempat yang sama. Perhatikan, di sini dinyatakan, aku melihat. Ini berarti gerbang mata. Kemudian dikatakan ku dengar, inilah gerbang telinga. Ini sama seperti acara televisi yang kita tonton. Inilah acara televisi hebat yang pertama. Saudaraku, surga itu adalah tempat yang benar-benar ada. Di sana ada banyak realita atau kenyataan, dan kita tidak seharusnya menjadi ciut hati karena pemandangan yang ada di hadapan kita saat ini. Kita harus menerimanya secara normal. Tetapi saya akui bahwa saya sendiri pun sangat heboh karenanya. Selanjutnya dinyatakan, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Inilah salah satu pintu terbuka di dalam kitab Wahyu. Mari kita melihat yang pertama. Dalam pasal 3 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, Aku telah membuka pintu bagimu. Dan tampaknya ayat ini merujuk pada pintu kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Kemudian hal yang kedua, pintu ajakan dan pengenalan akan Kristus yang terbuka yang ada dalam pasal 3 ayat yang ke-20. Dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Pintu itu menuju hati Anda. Kemudian yang ketiga, dalam ayat 1 pasal ini, ada sebuah pintu yang menuju kepada Allah melalui Kristus, yang akan kita pelajari bersama. Dan yang keempat, dalam pasal 19 ayat yang ke-11, kita mendapati sebuah pintu lagi terbuka di surga. Pintu yang terbuka inilah yang akan dilalui Kristus dalam kedatangannya yang kedua. Dia datang di akhir kesangsaraan besar untuk menghapuskan semua kefasikan dan pemberontakan terhadap Allah dan untuk mendirikan kerajaannya. Dan pintu ini terbuka setiap saat. Melalui pintu inilah semua orang percaya datang kepada Allah selama lebih dari 1900 tahun. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia juga berkata dalam Injil Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pintu yang terbuka menuju surga adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia jugalah yang akan berdiri di depan pintu hati Anda. Inilah keajaiban dan kemuliaannya. Saudaraku, kita memasukinya dengan iman. Dalam terminologi modern, kita bisa menyatakannya demikian. Iman menempatkan kita di atas papan peluncur gereja yang adalah Kristus. Dan pengangkatan yang kita alami melalui pintu ini seperti sebuah peluru kendali. Peluru ini tidak ditembakkan begitu saja tanpa arah. Tetapi jika manusia bisa tepat menembakkannya ke bulan, maka jelas saya pun yakin bahwa Tuhan Yesus tidak akan kesulitan untuk membawa gerejanya ke surga. Selanjutnya dinyatakan, naiklah kemari. Saudara, ini adalah undangan surga kepada Yohanes dan sekaligus undangan bagi semua persekutuan yang mengenal Kristus sebagai juru selamat. Dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 3, Yohanes menuliskan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Dan Yohanes berkata, kami sudah mendengarkan, kami sudah melihat, dan kami sudah memberitahukannya kepadamu. Ku beritahukan kepadamu supaya kamu juga memiliki persekutuan, dan dalam waktu dekat ini, kamu akan masuk ke pintu terbuka itu. Selanjutnya dinyatakan, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Suara inilah yang memanggil gereja untuk bertemu dengan Kristus di udara. Suara siapakah itu? Saudara, tentu saja itu suara Kristus. Ayat ini memperkenalkan kepada kita pada salah satu simbol sederhana yang seringkali muncul dalam kitab Wahyu. Ini benar-benar simbol. Sangkakala tidak berbicara. Suara Kristus dikatakan terdengar seperti sangkakala. Dan inilah suara yang ditulis Paulus dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan pasti ini berkaitan dengan pengangkatan. Jika ada yang memberitahu Anda bahwa kata pengangkatan tidak terdapat dalam Alkitab, ingat bahwa bahasa Yunani untuk mengangkat adalah harpazo, yang artinya ditangkap, diangkat, atau direnggut. Jika Anda tidak suka kata pengangkatan, Anda bisa menyebutnya harpazo. Demikianlah Paulus menyebutnya. Kita akan ditangkap dan suaranya dikatakan seperti sangkakala. Suara inilah yang mengangkat Yohanes yang suatu saat kelak akan mengangkat Anda dan saya. Dikatakan, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Sesudah apa? Tentu sesudah gereja menyelesaikan hidupnya di bumi dan diangkat. Selanjutnya kitab Wahyu pasal 4 ayat 2 menyatakan, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang. Saudaraku, kata segera atau seketika menunjukkan singkatnya waktu yang merupakan salah satu ciri khas dari pengangkatan. Paulus mengatakan bahwa kita akan ditangkap seketika atau dalam sekejap mata. Lihat dalam surat 1 Korintus 15 ayat 51-52. Saudaraku, dalam sekejap mata artinya itu sangat singkat. Beberapa psikolog sempat mengukurnya. Dia menggambarkan sekejap mata itu bukan saat kelopak mata tertutup, melainkan saat terbuka. Inilah yang paling tepat. Tetapi menurut dia, waktunya adalah 1/1000 per detik. Secepat inilah pengangkatan terjadi. Segera, saat itu juga, dan sekaligus. Saudaraku, selanjutnya dinyatakan, aku dikuasai oleh roh. Dengan kata lain, Roh Kudus masih memimpin Yohanes ke dalam kebenaran baru dan menunjukkan segala hal yang akan datang. Lihat Yohanes 16 ayat 13. Kemudian dinyatakan, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Tahta ternyata sudah ada di sana. Tetapi sekarang Yohanes melihatnya untuk pertama kalinya. Perhatian kita sekarang terarah pada pusat daya tarik. Tahta melambangkan kekuasaan menyeluruh dan kepemimpinan Allah. Itu artinya, dialah yang memegang kendali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, markas besar umum alam semesta ini itu ada di surga. Inilah gambaran yang tertulis dalam firman Tuhan. Dalam Mazmur 11 ayat 4, di situ dikatakan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Lihat juga dalam Mazmur 47 ayat 8, Mazmur 97 ayat 2, atau Mazmur 103 ayat 19, dan juga bahkan dalam Yehezkiel 1 ayat 26-28. Tahta yang dimaksud adalah tahta Allah Bapa, dan Yesus duduk di sebelah kanannya. Dalam Mazmur 110 ayat 1 dikatakan, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tuhan Yesus berkuasa atas segala yang terjadi di bumi ini. Saudaraku, tahta kasih karunia berubah menjadi tahta penghakiman. Inilah alasan lain yang saya katakan dengan pasti bahwa gereja sudah meninggalkan dunia saat semuanya ini terjadi. Jika gereja masih ada di atas bumi ketika Kristus meninggalkan tempat pengantarannya dan masuk ke tempat penghakiman, maka dia berada di tempat yang salah bagi gereja. Selanjutnya, kitab Wahyu pasal 4 ayat 3 menyatakan, "Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang-gemilang bagaikan zamrud rupanya." Saudaraku, apa yang kita lihat di sini adalah warna yang sangat indah seperti batu permata. Kita sama sekali tidak mendapatkan gambaran Allah. Dia tidak pernah dipotret. Perhatian kita tertuju kepada dia yang duduk di atas tahta. Sekalipun dia adalah Allah Bapa, kita harus memahami bahwa ini adalah tahta Allah Tritunggal. Dan meskipun demikian, ketiga pribadi dalam Trinitas bisa dibedakan dengan jelas. Allah Roh Kudus dalam ayat 2 dan 5, kemudian Allah Bapa dalam ayat yang ketiga, dan Allah Anak dalam pasal 5 ayat yang kelima. Yang ada di hadapan kita adalah Trinitas di atas tahta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes itu tidak bisa membedakan pribadi yang ada di atas tahta hanya kecemerlangan batu permata. Dikatakan, "Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis." Permata yaspis adalah batu terakhir yang tampak di atas tutup dada imam besar. Lihat dalam kitab Keluaran 28 ayat yang ke-20. Batu inilah yang diletakkan pertama kali di pondasi Yerusalem baru, sekaligus yang pertama kali tampak di tembok Yerusalem baru. Anda dapat melihatnya dalam kitab Wahyu 21 ayat 18-19. Batu ini memiliki rangkaian warna yang dominan ungu. Beberapa menyebutnya permata. Batu ini ada di tutup dada imam besar Israel yang melambangkan Benyamin kecil yang Yakub sebut anak tangan kananku. Mungkin ini melambangkan Kristus saat dia naik dan menempati kedudukannya di sebelah kanan Bapa. Selanjutnya dinyatakan, permata sardis. Ini adalah batu keenam di pondasi Yerusalem baru. Lihat dalam kitab Wahyu 21 ayat 20. Seorang teolog mengatakan bahwa batu ini ditemukan di Sardis sehingga dinamai demikian. Warnanya adalah merah menyala. Permata Sardis adalah permata pertama yang ada di tutup dada imam besar yang melambangkan suku Ruben, anak sulung Yakub. Dan Kristus adalah anak Allah, anak sulung dari antara orang mati. Kemudian di sini juga ada kata pelangi yang dalam bahasa Yunani-nya disebut iris. Saudaraku, pelangi itu memiliki bermacam-macam warna. Di sini disebut warna hijau zamrud, sebagaimana Yehezkiel 1 ayat 28. Setelah penghakiman air bah, pelangi muncul itu sebagai peringatan akan janji Allah untuk tidak menghancurkan bumi lagi dengan air bah. Lihat dalam kitab Kejadian 9 ayat 13-15. Pelangi muncul di sini sebelum penghakiman dalam kesengsaraan besar sebagai peringatan bahwa air bah tidak akan lagi dipakai sebagai penghakiman. Dan hijau tentu saja adalah warna bumi. Pesan yang dikandung di sini sama dengan yang dinyatakan oleh Nabi Habakuk dalam kitab Habakuk 3 ayat 2 yaitu, "Dalam murka ingatlah akan kasih sayang." Dan Allah pasti mengingatnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ke-24 penatua. Dalam kitab Wahyu 4 ayat 4 dinyatakan, "Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini ada spekulasi besar tentang siapa saja penatua itu. Penatua dalam bahasa Yunani-nya itu disebut presbyteros. Kata presbyterian itu berasal dari sana. Sebenarnya, penatua itu adalah wakil. Kita tahu bahwa Israel mempunyai penatua dan mereka ditabiskan dalam gereja mula-mula supaya memerintah dan juga mewakili seluruh gereja. Lihat surat Titus 1 ayat 5. Peran mereka bisa dipahami dengan jelas oleh semua orang pada zaman Yohanes. Ke-24 penatua ini berdiri bagi gereja secara utuh mulai dari Pentakosta sampai pengangkatan. Sebab itulah saya bisa katakan secara kategoris maupun dogmatis bahwa di surga ada gereja. Selanjutnya disebutkan pakaian putih, yang tentu saja yang dimaksud adalah kebenaran Kristus. Lihat surat 2 Korintus 5 ayat 21. Kemudian ada juga dikatakan mahkota emas yang menunjukkan bahwa gereja akan memerintah bersama Kristus. Lihat surat 1 Korintus 6 ayat 3. Mahkota diberikan sebagai upah ketika penghakiman Bema, tahta pengadilan Kristus terjadi. Selanjutnya, kitab Wahyu 4 ayat 5 menyatakan, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, dan itulah 7 roh Allah. Saudaraku, kata kerja yang ada di sini berbentuk lampau. Seharusnya adalah keluar, bukan sedang keluar. Selanjutnya dinyatakan, kilat dan bunyi guruh. Itu selalu mendahului badai dan biasanya menunjukkan kehebatan badai. Saya rasa artinya di sini adalah penghakiman yang akan datang. Kemudian kata yang menderu itu menunjukkan kalau penghakiman ini tidak sembarangan, tetapi ditujukan kepada dia yang ada di atas tahta. Kata 7 roh Allah itu adalah referensi jelas pada Roh Kudus. Selanjutnya, kita akan membahas 4 binatang yang hidup. Dalam kitab Wahyu 4 ayat 6 dikatakan, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Perhatikan di sini dinyatakan lautan kaca. Ini menunjukkan pada perwujudan, bukan material yang menyusunnya. Lautan ini ada di hadapan tahta Allah sekaligus indikasi lain yang penekanannya bukan pada belas kasihan, melainkan pada penghakiman. Lautan ini jelas melambangkan kekudusan dan kebenaran Allah. Saudaraku, dalam surat 1 Tesalonika 3 ayat 13 dinyatakan, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dan semua orang kudusnya. Laut tenang ini menunjukkan keadaan yang akan dirasakan oleh gereja. Gereja tidak lagi menjadi korban badai kehidupan. Gereja tidak lagi ada dalam lautan menderu. Dan selanjutnya dinyatakan 4 makhluk. Ini sebenarnya adalah 4 makhluk hidup. Bahasa Yunani-nya adalah Zoa. Dalam pasal 13 ada makhluk buas, tetapi kata yang dipakai berbeda dan tipe makhluk juga yang berbeda. Ini hanya makhluk hidup biasa. Penekanannya bukan pada binatangnya, melainkan pada fakta penting kalau binatang itu hidup. Dikatakan, 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ini jelas melambangkan suatu kesiagaan dan kewaspadaan. Mereka mirip dengan serubim dalam Yehezkiel 1 ayat 5-10, dan serafim dalam Yesaya 6 ayat 2-3. Saudaraku, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.